Matatawag mo bang organic gardening ang iyong ginagawa?
Yun ang alikain namin sa aming organic gardening na ginagawa ngayon. Organic compost ang ginagamit namin pag siguro na safe kami na ang produce namin sa herbs and vegetables o mga prutas, siguradong safe yung kalusugan namin kasi wala mga pesticides. Ang pesticides kasi masama yun sa ating health at saka sa kalikasan. Hindi talaga siya mabuti. Nakakasira yun, no? At saka, hindi lang ang consideration dyan dahil sa aming gagamiting mga herbs at vegetables. Mayroon ding wildlife ngayon sa amin, which is really good kasi nag-share-share kami. Halimbawa, may possums kami ngayon. Yung iba, galit na galit kung may possums, no? Pero, ang pag-address namin sa issue ng possum, kailangan i-accept natin na part siya sa environment. So, binibigyan namin sila ng pagkakataon na magko-coexist kami between them at sila naman sa amin. So, ang ginagawa namin, pinapakain namin yung mga possums ng halimbawa, mga kung ano yung matitira namin, mga vegetables or, kasi yun ang gusto nila, yung mga vegetables saka strawberries, no? So, pinapakain namin sila niyan sa isang spot para hindi na sila pupunta doon sa garden. Kasi ang naobserbahan ko, halimbawa wala ako kasi ang trabaho ko malayo sa Sydney. So, 4 days away or 3 days away, pagdating ko, nakakain na yung ibang produce doon sa garden namin kasi walang nagpapakain sa kanila. Pero pag dumating ako, pinapakain ko yan sila at hindi nagagalaw yung garden namin. So, at least, para kami nagko-coexist, nagre-respetuhan, nagmamahalan.
Talaga. Pero mas madalas na siguro, dahil sabi mo nga, wala ka, no? So, mas madalas na kung wala ka doon at hindi mo sila napapakain, kinakain yung mga produce mo. Tama ba?
Oo. Wala namang problema yun. Kasi yung produce naman namin is to be shared by everyone. No? Mm-hmm. Para sa lahat yun.
Pero yung mga neighbors, sabi mo nga, yung iba ayaw ng mga possum, di ba? Mm. Yung iba tingin sa mga possum, kumbaga, meron silang harm na naidudulot sa, yung sa mga household. Pero sa'yo, sabi mo, talagang ini-encourage mo pa na nandyan sila.
Depende naman kasi sa ating paningin, kasi ang handling sa kanila, halimbawa, akseptado tayo na andyan sila, ang yung presence nila. Nagbabasa ako, nagre-research ako kung anong dapat kong gawin. So, ako naman ay maka-coexist sa ating kalikasan at sa wildlife. Ang ginawa ko, yun na nga, kailangan mabigyan din sila ng kanilang share. Kasi part sila ng environment. Kawawa naman kung hindi mo rin sila pagkakainin kung saan-saan pupuntin. At saka, in the long run, gagawan ko rin sila ng bahay-bahay nila.
Talaga, ha? So, aim mo rin yun.
Oo.
Paano kung may iba ka rin mga hayop na nasa kapaligiran mo? Like dogs or cats.
So ngayon, wala pang pumapasok sa amin na ganyang mga...
Hindi, sabihin ko yung sarili mo na animals.
Wala akong, ano...
So wala ka.
Kaya yun ang pet namin. So birds, mga...
Ano yung mga paboritong tanim mo na kinakain ng mga possums na yan?
Yung strawberries, nasasarapan sila niyan. At saka yung celery or lettuce...
So, happy ka na na yung produce mo talagang isinishare mo sa mga poso.
Huhugasan mo lang yan. Huhugasan mo ng maigi. Pag ginagamit mo na sila. Kasi ang poso naman, kung saan-saan yung nagpupunta. Pero, panggabi lang yan. Kasi nocturnal sila.
Ah, okay.
Arboreal animal. Mm.
So, ano-ano pa yung mga itinatanim mo? Bukod sa mga nabanggit mo, meron kang mga herbs, meron kang strawberries.
Talbos ng kamote, yung gabi. Hindi nila ginagalaw yun, yung talbos ng kamote sa gabi. Pati yung mga shallots, hindi nila ginagalaw. Yung mint, hindi nila ginagalaw yan.
Bakit kaya ayaw nila yan?
Mas gusto nila yung, yung prutas. At saka yung, yun nga, lettuce. Kailangan damihan ko pa yung lettuce para may share sa kanila.
Talaga ha? Hindi naman kaya magastos yan. Talagang pagtatanim mo pa sila ng mga lettuce o kaya yung mga paboritin lang kinakain.
Mm-mm. Kung ando naman ako, pinifeed ko naman sila . Ina-introduce mo nga ang kanin kasi makikanin tayo . Natutuwa ako kasi nagustuhan nila yung kanin na binigay ko with lettuce yun, ang ulam nila.
Kumbaga, yun na rin ang itinuturing mong mga pet sa iyong garden.
Oo, at saka yung mga ibon, doon din nagpupuntahan din sila. Kasi pag-araw yung ibon, yung gabi ang possums.
Ah, talaga?
Oo.
Ano pang gusto mo idagdag?
Ayun, i-encourage ko lang sa ating mga yung mahilig sa mag-garden, kailangan kasi sa gardening, kailangan may passion ka at saka commitment. So, pag mahal mo yun, inaalagaan mo ang kalikasan. Mm.
Meron ka rin bang mga, halimbawa, yung mga ornamentals? Katulad ng mga succulent.
May mga malalaking puno na may fern na malalaki.
Ah, yung yeah, anong tawag yan? Oh, ferns. So.
Oh, ferns. Tapos, meron namang mga ilan-ilan na mga succulent. Pero, nakakaano din sila, nakaka-adjust. Marami pa kasi akong mga tanim sa mga paso eh. Ang ngayon, gustong-gusto ko talaga magkaroon din ng more sunlight para magustuhan ng mga herbs at saka vegetables.
Sabi mo, marami kang mga puno, ano? Yun ay hindi na nangangailangan ng maintenance.
Hindi, kasi dating ano na yan eh, yung eucalypt, kung saan posible makakita ka din ng koalas.
Talaga ha, nakakita ka na rin ng koala diyan sa... Oh, hindi pa.
Inaantay ko.
Balak mo rin silang pakainin kung sakaling makita mo sila. Mailap naman yata itong mga koala.
Oo. Hindi, gustong-gusto nila kasi yung ano, eucalypt na mga dahon. Yun ang pagkain nila.
So marami kayong mga eucalyptus trees?
Mm-mm, yun. May mga native, marami mga native trees na nakatanim na doon. Kaya maswerte kami sa nakuha naming property ngayon kasi may mga tanim na siya, may mga punong kahoy. Kaya na-inlove kami doon sa lugar na yun.
Ano naman ang tinutulong sa iyo ng iyong partner, particular sa gardening?
Siya yung nagdidig kasi minsan ano eh, matigas. Tapos siya nagmimintayin pag wala ako.
Nabanggit mo yung digging ano? Kasi sa aking pagkakaalam, pag sinabi mong organic, talagang... Diba yung tulad sinabi mga kanina yung pre-chat natin, na pag sinabing organic gardening, kailangan nga i-certify pa yan. Paano natin matitiyak na yung previous tenants na nakatira dyan, hindi sila gumamit ng pesticide o kung ano man yung mga fertilizers na ginamit na may mga chemical. Paano nyo matitiyak na yun nga, safe kayo dyan?
Sa amin naman, bigyan natin muna sila ng space na makapagpahinga on its own. Uh-huh. Bago natin gamitin. Ang ginawa namin, yung compost, organic compost, yun lang muna ang finifeed sa kanila.
Oh, okay.
No? Bago tayo magtanim ng gusto nating itanim, no? So, bigyan ng panahon yan para makabuelo sila. Tapos yung component ng soil na yun, in the process, magiging ano siya, organic. Ganun ang ginagawa namin. Hindi, basta-basta kagad, ano mo, itanim yung gusto mong herbs na vegetables kasi... It takes time.
So, I take it na you do a lot of reading on organic gardening. Kasi sabi mo kanina, nagre-research ka rin kung sa mga poso, mukhang nagkaroon ka ng interest. So, sa particular sa organic gardening, mukhang meron ka rin mga ginagawang mga pag-aaral dyan.
Sharing ng ibang mga ilang kaibigan na talagang may organic farming, na certified na rin sila. So, ayun, nakakakuha ako ng experience from them.
Maraming salamat, Jane, sa iyong pagpapaundak sa aking panayam.
Walang anuman.